Gepleýär Azatlyk radiosy. Habarlar günleri gepleşigimizi dowam etdirýäris. Mikrofon öňünde siz bilen men Sahra. Lewapda polisiýanyň ýol gözegçiligi gullugynyň işärleriniň ulag sürücülerinden para almak tejribesi gaýtadan güýçlendi diýip Azatlyk radiosynyň bu welaýetdäki habarçysy habar berýär. Ýatlasak geçen ýylyň 4-nji çäregiňde Azatlyk radiosynyň bu welaýetdäki habarçylary polisiýa işärlerini gözegçiligiň güýçlendirilmeginiň ideýany olaryň sürücülerden para almak faktlarynyň azalandygyny habar beripdiler. Şunlar ýurdun içeri işler ministrligine degişli edaralaryň işärleriniň raýatlardan para almak tejribesi täzeden işçi Engleşdi. Bu tecrübe geçen yılın ahirinde bir neme qovşapdı. Lewap Mary yolundan Türkmenabat şehrine girilen derwedenin goloyunda yol polisiyasının inspektorları radarları eline alıp durlar. Olar uloglar saklap, dürlü, tutarıksız sebeplere esaslanıp, sürcülere cerime yazma kayvatına tiyarlar deyip, hopsuzluk aladalar sebeple gidliyinlik şertinde söhütteş olan havarçı 6. fevralda gurrun berdi. Sürcüler bilen polisiya işerlerinin arasındaki gurrun döşlüklere bir neçe gedek şayat olan havarçının sözünü göre yol polisiyası sürücülere köplenç aşı yukarı tizlikte süründüğünü aydıp olara sürücülük şahadatnamasını elinden almak hayvatına diyarlar. Polisiya işerleri sağıtta 60 kilometr tizlikte barayan sürücülere tosun yanda 100 kilometr tizlikte barayandığını aydıp aldayarlar. Sürücüler olorun aydan tizliğinin doğru deldiğini düşündürmeye sinançsa da olor şahadatnamanı alyarlar. Şondan son sürücüler tədeden sinavdan ve komisiyadan geçmeli olyarlar. Olor bu yerde de para vermese sinavdan ve komisiyadan Misadan geçip bilmeýärler diýip habarçy aýtdy. Ulag sürjüleriniň ençemesi bilen söhbetdeş bolan habarçynyň aýtmagyna görä, sürjüler täzeden sinal tapşyryp komissiýadan geçmek üçin 2000 manada çenli para bermeli bolýarlar. Şonuň üçin sürjüleriniň köpüsi yol polisiýasyna 50 manat para berip, şonuň bilen diýinip gaýdanlaryny gowurýarlar diýip habarçy ýygtady. Adatlyk radiosyna bu aýdylanlar barada Lewap welaýat polisiýasyndan we ýurdun içeri işler ministrliginden kommentary almak başartmady. Türkmensanda polisiýanyň yol gözegçiligi Çılgullugynyň işärleriniň arasında dürlü sebäplere ýa-da bahanalara esaslanyp sürjülerden para almak tejribesiniň giňden ýaýrandygy barada Adatlyk radiosynyň habarçylary we çeşmeleri ýylyň ýylyna habar berip gelýärler. Bu maglumatlar wagtal-wagtal döwlet derejesinde hem boyun alynýar. Geçen ýylyň 1-nji oktýabrynda geçirilen hökümet maslahatynda prezident Gurbanguly Berdimuhammedow ýurdun şol wagtky içeri işler ministri Iskender Mulikowy korrupsiýa sebäpli işinden boşadypdy. Dekabryň başynda ol türme tutsaglygyna hökm edildi. Oktyabrın başında Mulikowyň deregine Mämetxan Çaqyýewiň wezipä berlenilmegi bilen ýurdun dürli regionlarında şol sanda Lewap welaýatynda polisiýa işärlerine gözegçilik güýçlenipdi. 1-nji noýabrda Adatlygyň Lewaply habarçysy soňky bir aýa goly wagtyň dowamında welaýatyň çägünde köçe ýol hereketine gözegçilik edýän polisiýa işärleriniň sürjülerden para almak babatda sähel gowşany meňdeýändigini aýdyp, täze ministriň berk tutýany çalym edýändigini hem bellepdi. Şonda polisiýa işärlerine edilýän gözegçilik yerli ýaşaýjylary sähel rahatlatsa da türkmensanlaryň ençemesi täze ýagdaýyň uzagy çekjeginiň iki uçlydygyny aýdypdy.